ሸሞንተ መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ምግቢ ጻዓና እስራ መካይንን ሰለስተ ናይ ነዳዲ ጽዕነትን ካብ ሰመራ ናብ መቐለ ምንቅስቃስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ይዝከር። ሕዚ ግን እተን ናይ ጽዕነት መካይን ክጓዓዛ ከም ዘይከኣላ ተፈሊጡሎ። ሚኒስተር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከምዚ ይብሉ።
ዞን 2 በኩል 4-5 ወረዳዎች በወራሪው ኃይል በመያዛቸው
ኣብዞባ ክልተ 45 ወረዳታት ወራሪ ኃይሊ ስለዝተተሓዘ ፍላይ ድማ እቲ ረድኤት ዝሓልፈሉ ናይ ኣብዓላ ኮሪደር ሙሉእ ብምሉእ ንሳቶም ስለዝተቆፃፀርዎ እቲ ረድኤት ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን። ኣንጻራዊ ምርግጋእ ስለዝነበረ ረድኤት ክጓዓዝ እተን መካይን ተንቀሳቀሰን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተፀዋዊዖም ኣብቲ ከባቢ ተኽስ ስለዝኸፈቱን ውግእ ይካየድ ብምህላውን ነዳድን ረድኤት ምግብን ፀዓና መካይን ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዋ እዮም ኢሎም። ጉዕዞ ጀሚረን ተመሊሰን ዝብልወን መካይን ናይኣየናይ ትካል ረድኤት ምዃንን ኣይገለፁን ዶክተር ለገሰ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን መካይኑ ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ካብ ሰመራ ተመሊሰን ኣለዋ ክብል ገሊፁ። እተን መካይን ናብ መቐለ ክጓዓዛ ፀጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝበሉ ውሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ እኢሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ድሕነትን ሕልው ክኸውን ብዘተኣማምን ክጓዓዛን ቀዳምነት ከም ዝህብዎ ዝገለፁ እዞም ውሃብ ቃል ምስ ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ምስ ከባብያዊ ማሕበረሰብ ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ረድኤትን ነዳድ ፀዓና መካይን ካብ ሰመራ ከም ዘይተለዓላን ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ረድኤት ናብቲ ክልል ከይኣት ይገብርኣሎ ንዝብል ክሲ ዶክተር ለገሰ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሎምዎ። ረድኤት ፀዓና መካይን ኣብ ክልል ዓፋር ምዝራፈን ብዝምልከት ዶክተር ለገሰ ክምልስ ከለዉ ናቶም ሰሪጎም ዝኣትዉ ኣለዉ። ብተወሳኺ ድማ ካብ ክልል ዓፋር እውን ምስኦም ወጊኖም ዝዋግኡ ሓይልታት ኣለዉ። ሰላማዊ ሰባት መሲሎም ብፍላይ ናብ ኣምሓራ ዝኸይድ ናብ ዓፋር እውን ንተመዛበልቲ ዝኸይድ ረድኤት ሓሓሊፉ ናይ ምዝራፍ ኩነታት ኣሎ። ዝተጋነነ ኣይኮነን ናብ ክልል ትግራይ ዝኸይድ ረድኤት እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ወፃኢ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ምዃኖም ዝዛረቡን ኣብ ካናዳ ዝርከቡን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ዲፕሎማት ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብዝሃቦ መልሲ ናብ ትግራይ ረድኤት ካብ ዝኣቲ 16 ኣዋርሒ ምዃኑ ብምግላጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ረድኤት ልኢኽና ኣለና ኢሉ እንተገለጸ እውን ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝተንቀሳቀሰ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢሎም።
ወደ ትግራይ ተብሎ ግን የተንቀሳቀሰ ነገር የለም። ዓላማው ህዝቡን ማስራብ ስለሆነ የሚንቀሳቀስም አይመስለኝም። ወደፊት
ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝንቀሳቀስ የለን። ዕላምኡ ነቲ ህዝቢ ንምጥማይ ስለዝኾነ ንሓዋሩ እውን ዝንቀሳቀስ ኣይመስለንን። ናይ ትግራይ ሓይልታት እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዝበሃል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ እተን መካይን ዝተመልሳ ዕጡቃት ትግራይ ንመስመር ኣብ ዓላ ዓፂኦም ብሰንኪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ንድሕሪ ተመሊሰን ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ኣቶ ዮሃንስ ክምልስ ከለዉ ሓደ ኣካል ናይ ገንዘብ ናይ ምግቢ ናይ ሰብ ሓይሊ ምንጪ ዝኾነ ንምውጋእ ይኹን ንናይ ትግራይ ወሰን ንምሕላው ናይ ኩሉ ምንጪ ናይ ዝኾነ ህዝቢ ኣጥሚዩ ክፀንሕ እየ ኢሉ ከመይ ክሓስብ ይኽእል ዝብል ሕቶ ምሕታት እዩ ኢሎም። ከምዚ ዝበለ ክሲ ንዘቕርቡ ኣካላት ከምዚ ዝገብር ሓይሊ ኣብ ርእሱ ምትኳስ ዶይኮነን ስለምንታይ ከ ኣብ ርእሱ ይትኩስ ዝብል ንፁር ሕቶ ክቐርበሎም ይግባእ ኢሎም ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ።